A dobré ráno přeji, respektive dopoledne. Od půlnoci platí nouzový stav, který vláda vyhlásila na žádost hejtmanů do 28. února. Obešla se tak bez souhlasu sněmovny, která minulý týden vládní žádost o prodloužení nouzového stavu zamítla. Je vládní postup ústavně konformní nebo jde naopak o bezprecedentní obcházení sněmovny, a tedy i porušování ústavy? Například předseda Senátu Miloš Vystrčil má za to, že opětovné vyhlášení nouzového stavu je protiústavní. Potřebuje vláda nouzový stav kvůli nelepšícím se epidemickým ukazatelům tak nutně, že nedbá na zamítavý postoj dolní komory parlamentu? Změní se něco během dvou dalších týdnů, po které je stav nouze vyhlášen? Podaří se například přijmout pandemický zákon, o němž bude vláda jednat dnes?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve vysílání vítám ministra kultury, poslance vládní ČSSD, Lubomíra Zaorálka. Dobrý den.
A dobrý den, zdravím vás, dobrý den.
A mým druhým hostem je předseda poslanců TOP 09 a místopředseda této strany, Vlastimil Válek. Dobrý den i vám.
Hezky dobrý den z Brna.
Pánové, prosím na úvod jen o stručnou odpověď, my to rozebereme podrobněji. Je aktuální vyhlášení nouzového stavu protiústavní nebo ne? Lubomír Zaorálek.
Protiústavní... My máme samozřejmě analýzy legislativní rady vlády a měli jsme na vládě, jsme slyšeli stanovisko ministryně spravedlnosti, ministra vnitra, kteří jsou přesvědčeni, že protiústavní není. A pak, když se zabýváme protiústavností, tak pokud si vzpomínám, tak ústavní soud v dubnu vyhlásil, že on se necítí povolán posuzovat vyhlášení nouzového stavu, takže to je to, z čeho jsem vycházel, proč si myslím, a taky
rozumím.
Hlavně
jsou... Nutno dodat, že jsou tam ale ještě ta otevřená vrátka k tomu, aby ústavní soud ta si nechal, mohl posuzovat nouzový stav, ale k tomu se určitě ještě dostaneme, poprosím ještě o reakci Vlastimila Válka, co se týká toho, jestli vyhlášení nouzového stavu bez souhlasu sněmovny je protiústavní podle vás nebo ne?
Já jsem lékař, já nejsem právník, já to absolutně nedokážu posoudit. Část našich expertů, kteří jsou právníci, se domnívá, že je, část o tom není přesvědčená. O tom, jestli je něco protiústavní nebo není protiústavní, o tom rozhoduje ústavní soud a to je pro mě naprosto podstatné.
My si určitě, nebo pravděpodobně o tom ústavní soud bude rozhodovat, takže uvidíme, jaké k tomu zaujme stanovisko. Na úvod tady děkuji. Když jste, pane ministře, mluvil o tom, že vlastně je tady ta analýza legislativců, expertů ministerstva vnitra, zdravotnictví i ministerstva spravedlnosti, tak se argumentuje tím, že je to vlastně jiná skutková podstata. A mě jenom, jak si často se mluví o tom selském rozumu, tak z toho úhlu pohledu selského rozumu zajímá, v čem je ta skutková podstata jiná. Já jsem myslela, že stále jde o jedno a totéž, tedy snahu zastavit epidemii koronaviru.
Víte, pro mě je to úplně o něčem jiném. Já taky nejsem právník a pro mě je základní věc, že vláda a jako její člen cítím jako hlavní povinnost ochránit zdraví, bezpečnost občanů. Takže mě to přece sleduju jako debatu ústavních právníků, ale taky se může stát, že než se dohodnou, tak tady prostě budou umírat lidi ještě rychlejším tempem. Takže nezlobte se, jako já samozřejmě respektuju ústavní soud, i když mi připadá, že v poslední době mě ohromuje tím, jak vstupuje do politiky a Já jsem ten, kdo si dobře pamatuje, jak ve 20. roce jsem vedl spor s Pavlem Rychetským kvůli volebnímu zákonu. Tehdy jsem byl já ten, kdo mu se na něho zlobil za to, že se nestaví k tomu a že prostě slepě poslouchá Miloše Zemana. Za 20 let prostě jsem svědek toho, že on má úplně opačný názor. Já si prostě myslím, že to
Já vás poprosím, pane ministře, že dnes tady vynecháme zrovna diskuzi o volebním zákonu a věnovali bychom
o
prodloužení
prostě
nouzového stavu.
Ale já vysvětluji, jak já se dívám na debatu ústavní a je to, jak ústavní soud vstupuje podle mě naprosto politicky s politickými preferencemi do té debaty. A pro mě, co je zásadní, je, že úkolem je ochrana zdraví a bezpečnosti občanů. Jako než se ústavní právníci dohodnou, tak by mohly se stát věci, které by byly velice nepříjemné.
Dobře, ale určitě musí vláda řešit, jestli tedy postupuje dle zákona nebo ne, i z hlediska toho, jaké následně potom z toho můžou být další konsekvence. Když vy, pane poslanče Válku, posloucháte ten argument ohledně ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel, ale teď vlastně vláda k tomu přistupuje, aniž by k tomu měla jaksi mandát od poslanecké sněmovny, respektive rozumíte tomu, že i kvůli tomu, aby tu bylo ochráněno zdraví občanů. Vláda přistoupila k tomu, že to prosadila i přes zamítavé stanovisko dolní komory.
Já teď budu hájit hejtmany, ať se mě stane pak, co se stane. Podívejte se, my když jsme rozhodovali o nouzovém stavu, tak jsme rozhodovali za situace, že PES byl na stupni 4, zatím nebyly zavřené okresy, nebo se jenom plánovalo zavření okresů a vláda nás ubezpečovala, minister zdravotnictví, že má situaci pod kontrolou, že opatření se budou zpřísňovat a že dokonce ty opatření jsou na úrovni PSA 5, to znamená, jsou přísnější, než by PES vyžadoval. Pak, když se do děje dostali hejtmani, když tedy poslanecká sněmovna nouzový stav neschválila, tak v sobotu hopnul PES na stupeň 5, to znamená, situace se zhoršila, protože všechny ty zavedená opatření. A rozumím tomu, že část hejtmanů vyhodnotila tu zhoršující se situaci jako něco, co vyžaduje, aby chtěli nouzový stav. Ty podmínky byly jiné než 5 dní předtím. A rozumím tomu, že část těch hejtmanů, notabene hejtmanů, kteří jsou současně poslanci a pro ten nouzový stav hlasovali, typicky pan hejtman Vondrák, tak část těch poslanců, co pro ten nouzový stav hlasovali, no tak těžko mohla chtít něco jiného, než zase chtít prodloužit nouzový stav. No a přesvědčili ten zbytek. Ne všichni hejtmani byli takhle radikální, ale nakonec se zhodli na
tak
tom.
Proti byl pouze Zdeněk Hřib.
No to není tak úplně pravda. Já tak se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale není to tak úplně pravda. Finálně byl proti jenom Zdeněk Hřib, ale pro mě je daleko horší, kdyby v některých krajích byl nouzový stav a v některých nebyl. Než když tedy
tak to odůvodnil nakonec tedy také i Zdeněk Hřib, ale je tady prostě 14 žádostí z krajů na vládu o to, aby byl vyhlášen nouzový stav. Tak to, pane poslanče, je.
Ano, to je pravda. Hejtmani, já nevím, co bylo na těch jednáních, doufám, že se to dozvím po zítřejším jednání předsedů s panem premiérem. Nevím, jestli je z toho nějaký zápis, jestli se písemně na něčem dohodli. Nicméně realita je taková, že hejtmani šli s tím, že dostanou informaci od ministra zdravotnictví a od premiéra, jak využije ten zákon o ochraně veřejného zdraví k tomu, aby ty pravidla dál platili, a já jsem přesvědčený, že mohl, a místo toho se dozvěděli, tak co budete dělat, hejtmani, teď je to na vás. No tak byli v pasti, oni neměli moc prostoru, ale do té pasti je dostala vláda.
Obracím se na ministra kultury Lubomír Zaorálka, jestli nenahnala hejtmany do pasti, jak o tom mluví pan poslanec Válek. Musím tedy říci, že i předseda Asociace krajů Martin Kuba mluvil o tom, že jaksi ten pocit většiny hejtmanů je nekomfortní v takovéto situaci dávat tedy mandát vládě k tomu, aby prodloužila nouzový stav.
No, já si myslím, že do té pasti je dohnala sněmovna. Já mohu tady poměrně snadno ocitovat autentické výroky představitelů opozice ze sněmovny. Mohu vám říct i jména, kdo to všechno říkal. A opakovali neustále, hejtmani to zvládnou. Jako opakovaně jsme to slyšeli od představitelů opozice, že není třeba se zavádět nouzový stav, protože hejtmani to určitě zvládnou, pokud neschválíte jako nouzový stav, tak oni to zvládnou, jako začne. Dokonce tam byly názory, které mi připadaly zvlášť hrozné, že musíme pandemickou krizi řešit lokálně, začněme tam, kde skutečně vzniká, dejme kompetence těm regionům, jako hejtmanům a podobně. Takže mě akorát mrzí, že si teda ti, kteří toto říkali, z těch představitelů opozice ve sněmovně, si to neujasnili s těmi hejtmany, protože nám, jak je zřejmé, hejtmané řekli něco jiného. Ti nám samozřejmě řekli, že to nezvládnou. A to, co dělá teďka vláda, tak přece my si nemůžeme vzít na odpovědnost, že v tom ty hejtmany necháme a že jim řekne, no máte smůlu, protože ve sněmovně všichni říkali, že to zvládnete. Jako, takže jsme se s nimi jako lidi normálně pobavili, protože tady je třeba se dohodnout a proto jsme se rozhodli, že jim vyhovíme.
Omlouvám se, pane ministře, že vám do toho vstupuji, ale skutečně ta jediná šance, jak v tom hejtmany nenechat, bylo pokračovat v nouzovém stavu. Nestačila by zkrátka opatření, třeba vyhlášená ministerstvem zdravotnictví na základě o ochraně veřejného zdraví, spolu třeba tedy potom s vyhlášením stavu nebezpečí ze strany hejtmanu a tak dále a tak dále. Nebyla tady jiná alternativa k nouzovému stavu?
No, já to teda vypočítám. Pokud bychom nemohli zavést nouzový stav, nebo kdybychom to neudělali, tak my, sice jak vy naznačujete, některé věci můžeme udělat pomocí té vyhlášky nebo zákona o ochraně zdraví, ale já vám řeknu to, co nemůžeme udělat, to, co bychom nemohli omezit. My nemůžeme nic udělat s velny, s bazény, s saunami, my nemůžeme nic udělat s obchody, my nemůžeme omezit shromažďování osob, my nemůžeme omezit výstavy, veletrhy, zoologické zahrady, prostě sportovní akce, my prostě tady je celá série věcí, nebo tržiště nemůžeme udělat, my jsme věděli, že ve chvíli, kdy řekneme, že nouzový stav není, tak už nám hlásili Hospodářská komora, že se otevřou lanovky, ubytování, že zástupci pohostinství otevřou provozovny, takže taková byla situace a my jsme věděli, že je tady celá řada věcí, které bez toho nouzového stavu nejsme schopni udělat a de facto by to znamenalo poměrně rozsáhlé uvolnění. Toto jsem vám vyjmenoval, to, co nemůžeme, tak by znamenalo opravdu rozsáhlé rozvolnění, které by podle mě bez jakýchkoliv pochyb by mělo dopady během 14 dnů, jako to je vlastně to, co bylo v sázce.
To jste, pane poslanče Válku, bezesporu slyšel v dolní komoře parlamentu tyto argumenty, přesto sněmovnou to ta žádost vlády o prodloužení nouzového stavu neprošla, vás nepřesvědčili podle vašeho názoru? Mohou být všechna potřebná opatření v platnosti i bez nouzového stavu?
Mohou. Já jsem přesvědčený, že mohou být všechna potřebná, a to zdůvodním, potřebná opatření v platnosti bez nouzového stavu. My jsme to opakovaně dokazovali v poslanecké sněmovně, dávali jsme k tomu odborné analýzy a chtěli jsme se bavit, která ta opatření jsou potřebná. A v tom je kámen úrazu. Koalice, respektive dneska už jenom dvě koaliční strany, protože upozorňují, že nouzový stav se poslední 3-4 nouzové stavy se protahovaly hlasy komunistů. Opozice, ty ostatní strany nehlasovaly pro prodloužení nouzového stavu. To zná to, co se
ostatní
změnilo.
Opoziční strany byly v tomto konzistentní.
No a tak to, co se změnilo, jediná věc, která se změnila, že komunisté přestali tolerovat vládu a podporovat jejich nouzový stav. To zná, jich je potřeba se zeptat, proč to udělali. Oni jsou ta koaliční strana, která držá vládu. Ale se vrátím k ráciu. Koalice, sociální demokrati a ANO se baví o tom, prodlužte nouzový stav. Opozice, já říkám, pojďme se bavit o smysluplnosti opatření. A řeknu jediný droboučký příklad. Dlouhodobě jsou do nemocnic nasazováni do domovů důchodců vojáci a hasiči. Jsou v rizikových provozech. A já je stejně nemůžu proočkovat, byť tam pracují jako zdravotníci, byť vlastně jsou v těch rizikových. Prostě proto, že se rozhodlo, že můžou být očkovaní jenom zdravotníci a důchodci nad 80 let zatím. A marně se snažím přesvědčit vládu, aby se kluci a holky v to pondělí domluvili, že pokud nasazují vojáky, armádu a hasiče do nemocnic, tak by měli být ti nasazení přednostně očkování. To je hážení hrachu na stěnu. A to je to, čem se bavím já, tedy ty opatření, která jsou smysluplná a o čem se vláda nechce bavit. Teď se snad o tom s hejtmany začala bavit a doufejme, že přijde s nějakým plánem.
Proč se, pane ministře Zaorálku, ta smysluplná debata, to vysvětlování těch jednotlivých opatření nevedla už mnohem déle, protože tady, pokud se nemýlím, máme 133. den nouzového stavu?
Já teda nevím opravdu, o čem tady mluvíme. Krizový štáb pod vedením ministra vnitra se s hejtmany schází neustále. Ta jednání probíhají v jednom kuse. Všechny takovéto typy problémů, kde něco nemá logiku nebo je třeba to změnit, tak se vlastně neustále diskutují. To vlastně odbíháme od toho základního tématu a to je nouzový stav.
Promiňte, pane ministře, neodbíháme, protože přece jenom jak se to komunikuje ve sněmovně, protože ta měla schválit tu žádost vlády, to se nestalo a najednou tady vlastně se to děje na úrovni vlády a hejtmanů. Tak jestli to takhle skutečně má být.
Já sám jsem ten, který se bavil ve sněmovně v minulosti s celou řadou dalších opozičních stran kvůli tomu, aby nám pomohli schválit nouzový stav. To není pravda, že komunisté byli jediní. Jako ta debata se vedla, já sám osobně, i když to není moje kompetence, nejsem minister zdravotnictví ani premiér, tak jsem se bavil s řadou dalších stran, ODS-kou, Piráty a všemi a vysvětoval jsem jim, že potřebujeme pomoc. To byli jenom komunisté, kteří nám pomohli, to je možná smutné, ale je to prostě tak, ale není to o to obracení se na sněmovnu vždycky byla debata, pomožte nám, ten nouzový stav je nutností. A já jsem vám před chvilkou vyjmenoval, co všechno nemůžeme udělat, když by nouzový stav nebyl. A nějaká odborná stanoviska, která byla jmenována, která tady něco jiného jsou sice pěkná, ale nejsou nám nic platná. Protože my máme jasnou pozici, ve které máme vyjmenováno, co můžeme a co nemůžeme. A kdyby nouzový stav nebyl, tak to znamená uvolňování.
Nezlobte se, že vám do toho vstupuji, ale pane ministře, proč tedy si myslíte, že jednou z podmínek hejtmanů, když tedy se domlouvali s vládou, je, že v úterý proběhne ve sněmovně jednání s opozicí, že zkrátka tady asi všichni cítili, že ta komunikace mezi kabinetem a opozicí na tak zásadním tématu, jako je nouzový stav, nebyla optimální?
Ona nebyla optimální přece z jiných důvodů. Jako to není z důvodu, že by ty věcně jsme se... To je na snadě. To je úplně stejné, jak v Německu nebo v Americe, když se podíváte z zahraničních novin. Všude prostě, teď se psalo, proč velký titulek v New York Times, proč Německo ztrácí bitvu s tím. No důvod je ten, že mají 6 států má volby a všichni chtějí uvolňovat. Nebo guvernér Cuomo v New Yorku, že v Americe uvolňuje, i když tomu nejsou čísla. To je debata, která se vede ve všech zemích, protože se jde do voleb, tak jsme ve sněmovně viděli představení, ve kterém podstata byla, nechceme ten hnusný nouzový stav, protože chceme uvolnit. A to se halí do celé řady slov. Ale podstata je jednoduchá. Prostě daleko příjemnější mluvit o tom, že se má uvolňovat. A my máme bohužel ten nepopulární, nepříjemný názor, uvolňovat nelze. Tomu,
prosím, nechám reagovat pana poslance Válka ohledně právě té snahy vlády komunikovat s opozicí, najít nějaké styčné plochy.
No tak žádná snaha neexistuje, ale já doufám, že teď ta snaha po té, co hejtmani řekli 14 dnů a dost, tak začne. Já bych chtěl říct jednu věc. My jsme v České republice, my nejsme někde jinde, my se snažíme řešit situaci v České republice a opozice dlouhodobě. Jsme začali fungovat jako anti-covid tým, spolu jsme začali takhle fungovat někdy v listopadu. To zná od listopadu marně navrhuje opozice, aby jsme začali debatovat racionálně o smysluplnosti opatření. Má to opatření? Efekt nemá. Po 10 dnech vyhodnotili, zda má efekt a pokud má, tak ho dál udržovali a pokud nemá, tak ho neudržovali. A to nejsme schopni vládu o tomto přesvědčit. Ta se prostě o tomto bavit nechce. My jsme v situaci, že máme...
A když pan ministr například mluví o tom, že sám třeba inicioval různé debaty, vysvětloval a tak dále.
Ano, on inicioval debaty, pojďte prodloužit nouzový stav. My iniciujeme debaty, jasně, ale první se pobavme o tom, která opatření v rámci nouzového stavu mají smysl. A včera pan premiér, a já to považuji za velký posun toho našeho tlaku a debaty s hejtmany, konečně připustil, že opatření nemají smysl, nemají dopad a jsou špatná. Totéž v debatě na jedné z televizí řekl pan poradce pana premiéra, pan profesor Prymula. Takže konečně připustili, že ty opatření nemají smysl. A velmi stručně já vám řeknu, že já situaci vidím takhle, aby to bylo pochopitelné. My máme člověka v dluhové pasti. Vláda říká, půjčme mu další peníze, půjčme mu další peníze. My říkáme, pojďme řešit to, proč je v dluhové pasti, aby se z ní dostal. A tady se nemůžeme absolutně potkat, protože jeden mele toto, druhý mele toto. Já jsem přesvědčený.
Je vidět, že najít potřeba... tu společnou řeč je skutečně velmi obtížné, což je zásadní v těch
dnech. Já jsem přesvědčený o tom, že my musíme hledat, jak toho člověka dostat z dluhové pasti a ne ho do ní dostávat stále hloub tím, že mu půjčujeme peníze.
Pane ministře Zaorálku, tou hlavní výtkou bylo a je, že když tu vláda má nouzový stav už od 5. října, že není vidět ten efekt, že se ta epidemická situace nedaří stále zvládnout a že vláda pouze stále žádá, chceme dál a dál další termín, do kterého prodloužit, ale jaksi nevysvětluje racionalitu těch opatření. Tak co vy na to?
Samozřejmě, že to vysvětluje. Chápete, rozumíte, to je taky opět povedená debata. Jakže není vidět výsledek? Jakže není vidět výsledek? Jako to pravděpodobně pro někoho by výsledek byl, kdybychom ten virus úplně zlikvidovali, ale to se nepovedlo na světě vůbec nikomu. Podívejte se, jak vypadá situace v jiných státech, všude kolem nás. Jako. To prostě představa, že budeme mít opatření a že odhalíme ta opatření, která ten virus zřejmě úplně zničí, to je nesmyslná.
Promiňte, pane ministře, ale ta situace v České republice je skutečně z Evropy jedna z nejhorších. Pokud říkáte, no, dívejme se jako, okolo.
To je zase na jinou debatu. Že jo? Já uznávám, že ta situace je vážná, ale porovnávat to dneska v situaci, kdy každý vlastně uvádí jiná čísla, kdy Německo například vůbec nemá povinné reportování, to vám, teď ti, kdo se tím zabývají, vám řeknou, že je velmi složité to srovnávat. Nicméně je pravda,
a kdybych se měla stáhnout k tomu, co se děje teď u nás, promiňte, no, tady, co se stane za těch 14 dnů, co se stane za těch 14 dnů, co bude jinak?
Především je třeba zpochybnit to, že jako tady se říká, tady nic nefunguje. Jak tady nefunguje? Tady ta situace aspoň dramaticky nezhoršuje. Jako to znamená tvrdit, že ta opatření jsou k ničemu, je podle mě dneska strašně nezodpovědné. Protože to pak znamená, klidně to můžeme celé vyhodit, stejně se nic nestane. Ale to není pravda. To, že vlastně máme poměrně stále stejný počet lidí hospitalizovaných, jiná věc, že se nám nedaří to snižovat, ale prostě není pravda, že tady nic nefunguje. Jako přáli bychom si, bychom potřebovali pravděpodobně tvrdší opatření, což není jednoduché, protože je těžké prostě dneska prosazovat a zaplatit a podobně. Ale jiná věc je, že se nám aspoň daří tu situaci držet na určité hladině, a to navzdory tomu, že nastupují nové mutace ze západu, jak to popisovali, které jsou ještě nakažlivější. To znamená, nesmíme přistupovat na to, že se nic nedaří. Prostě nedaří se to tak, jak bychom si přáli, ale není pravda, že ta opatření nefungují. A nikdo na světě vám dneska není schopen stoprocentně říci, kde jsou úplně ta nejefektivnější opatření, protože ta situace díky také těm mutacím se vlastně neustále mění. Mění se způsob nakažlivosti, takže absolutně jistotu.
Ano, tomu rozumím, pane ministře.
A na druhé straně, ta debata o tom, která opatření jsou účinná a která ne, ta se také vede neustále. Včera jsme ji vedli dokonce na jednání vlády znovu, jako a znovu
jsme tedy přesnější. S dovolením, přece jen ale, aby se dostal ještě ke slovu pan poslanec Válek, na to není právě dokladem fungování opatření nouzového stavu, že se ta situace nezhoršuje nijak dramaticky tváří v tvář třeba novým mutacím koronaviru.
Nové mutace koronaviru nezačaly v České republice, začaly mimo Českou republiku, a má pan ministr pravdu, že ta situace se nikde, jaksi, že nemůžeme říct, která země má optimální kombinaci opatření. Můžeme ale zkušeně říct, která má nejhorší kombinaci opatření, a tam my bojujeme o první místo velmi zkušeně. Situace se zhoršuje.
Jsme ve finále. Ano,
ne, situace se zhoršuje.
Mě by přece jenom zajímalo, co bude za těch 14 dnů, protože to podle mě zajímá i naše posluchače. Co se stane, co si vláda tímto krokem tedy pomohla, schválí se třeba pandemický zákon, který bude dnes projednávat vláda, dokáže ho sněmovna přijmout do 14 dnů? Poprosím už o stručné odpovědi, pane ministře.
Já myslím, že to, co zaznělo z hejtmanů, tak byly věci, které jsme připraveni splnit, protože tam bylo třeba řečeno, že máme připravit děti do škol od 1. března. Podmínkou toho právě byly ty testy, které stát potřebuje distribuovat. Toho podmínkou právě je ten nouzový stav. Tady jsme se dokázali domluvit, že právě nouzový stav je podmínkou toho, co i my jsme vlastně chtěli splnit, pokusit se připravit děti do škol. Takže to je třeba věc, kterou děláme, vlastně jsme to měli v úmyslu dělat. Mluvilo se o pandemickém zákonu, že se na něho sedne a že ho připravíme. Takže vlastně tam ty podmínky, které jsme si dohodli, tak si myslím, že jsou splnitelné. Bude se o tom jednat i s opozicí, protože samozřejmě, když jdeme do sněmovny, tak je třeba se dohodnout s opozicí. Takže to je to, co bylo dohodnuto, a já věřím, že během těch 14 dnů se to vyjasní a že sněmovna nebude zpochybňovat to, co jsme dneska učinili a čím jsme vyšli vstříc hejtmanům, ale podle mě nejenom vstříc, ale prostě je to to, co potřebuje tato země.
Jak to uvidí tedy opozice ve sněmovně? Teď tady mám pana poslance Válka, čili nebudete zpochybňovat tuto dohodu vlády s hejtmany, protože přece jen i stížnost na vyhlášení nouzového stavu může podat i 25 poslanců, čili je to vůbec ve hře nebo ne?
Já nevím o tom, že by to ve hře bylo. Já si myslím, že je podstatné, co, na čem se domluvili ti hejtmani s panem premiérem. Pan ministr tam nebyl, já tam taky nebyl a každý ten hejtman říká trošku něco jiného. Já předpokládám, že existuje nějaká písemná dohoda, kterou uvidíme, z které budeme vycházet. Věřím tomu, když ministerstvo zdravotnictví v sobotu v neděli začalo pracovat na tom pandemickém plánu nebo zákonu, že ho do pondělka nachystalo a že dneska ho vláda projedná a že my během 14 dnů to protáhneme sněmovnou, výborama v prvním, v druhém, třetím čtení a pak to rychle udělá Senát, podepíše prezident, že to půjde všechno velmi rychle. Nevím, jaký
no
mají...
No co to je za normu, pane poslanče, promiňte, když vy říkáte, teď se to připravilo přes sobotu, přes neděli, za 14 dnů to snad přijmeme, protože Jakub Michálek z Pirátů říkal, že to je návrh jejich v paragrafovém znění, možná i víc mi k tomu řekne pan ministr Zaorálek, co se týká právě toho pandemického zákona, o kterém by se měl rozhodnout během příštích 14 dnů a který by měl ukončit to neustálé prodlužování nouzového stavu. Stihne se to?
Ano, no. Ano, myslím, že tohle je něco, co budeme dnes řešit na vládě. To znamená, a samozřejmě pak se musí ve sněmovně najít dohoda. Teďka asi nemůžeme jít do těch detailů, ale je to věc, na které jsme se dohodli, že ji musíme společně zvládnout.
Čili jenom ještě poslední slovo panu poslanci Válkovi. Těch 14 dnů navíc teď, které takto vláda vyjednala s hejtmany, zdá se být konstruktivní?
Doufáme, že ano, já tomu chci věřit, já předpokládám, že se domluvili, co udělají, pokud ta vláda nesplní za 14 dní to, co hejtmanům slíbila, netuším, co jim slíbila a předpokládám, že jak vláda, tak hejtmani mají plán, pokud to, na čem se domluvili, nebude za těch 14 dní platit, protože jedna strana to poruší a to předpokládám, že teď je to na hejtmanech a na vládě. Já určitě udělám všechno pro to, aby opatření, která v republice jsou, aby pandemický zákon a tak dále, byly co nejkvalitnější, co nejrychleji schváleny a rozhodně chci všechno toto podpořit, už jenom proto, abych se mohl kolegům v nemocnici podívat do očí.
Počkáme si na to, jak se bude situace vyvíjet i co se stane za 14 dnů. Já za dnešní debatu děkuji předsedovi poslanců TOP 09, místopředsedovi této strany Vlastimilu Válkovi. Naschledanou, pane profesore.
Naschledanou z moravské metropole.
A děkuji také ministru kultury, poslanci vládní ČSSD Lubomíru Zaorálkovi. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.